Siunattua sunnuntai-iltapäivää, siskot ja veljet. Ilo olla täällä teidän kanssa ja avata, niin kuin Antti jo sanoi, meidän pyhä ihana kirjamme Raamattu, Jumalan sana, ja tehdään se tänään Danielin kirjan luvun 5 alusta. Ja jos sinulla siinä Raamattu on mukana, niin sen voi sieltä Danielin kirjan luvusta 5 kaivaa esiin, mutta lue meille koko tekstin, että ilman Raamattuakin tässä hyvin pärjää. Lähdetään liikkeelle jakeesta 1, eli Danielin kirja luku 5, jakeet 1-4, ja luen ne meille tähän alkuun. Kuningas Belsassar järjesti suuret pidot 1000 ylimykselleen ja joi viiniä heidän kanssaan. Humalluttuaan Belsassar käski hakea esiin ne kultaiset ja hopeiset astiat, jotka hänen isänsä Nebukadnessar oli ottanut Jerusalemin temppelistä. Hän näet halusi juoda niistä ylimystensä, vaimojensa ja hovinsa naisten kanssa. Silloin tuotiin kultaiset ja hopeiset astiat, jotka oli otettu Jumalan temppelistä Jerusalemista, ja kuningas ja hänen ylimyksensä ja vaimonsa ja hänen hovinsa naiset joivat niistä. He joivat viiniä ja ylistivät kultaisia ja hopeisia, pronssisia, rautaisia, puisia ja kivisiä jumaliaan. Se oli kummallinen ratkaisu, hyvin kummallinen ratkaisu, jonka Babylonian virkaa tekevä kuningas Belsassar silloin teki. Hän nimittäin söi ja joi viiniä, niin kuin äsken Danielin kirjasta kuultiin. Söi ja joi yhdessä yhteiskunnan kerman ja ylimysten kanssa. Ja hän teki sen samaan aikaan, kun Persian mahtava kuningas Kyyros kolkutteli jo aivan siellä Babylonian muureilla ja halusi päästä sisään valloittamaan kaupungin ja koko sen valtakunnan. Belsassar kuitenkin tästä ulkoapäin tulevasta uhasta huolimatta, joka aivan siinä ovella jo väijyi, järjesti nämä mahtavat pidot 1000 ylimykselleen. Ehkäpä hän, kuningas, luotti ja uskoi niihin mahtaviin Babylonian muureihin, jotka olivat maailman kuulut, eikä ollut nähnyt edes aiheelliseksi asettaa minkäänlaista puolustusta tai vartiota sinne muurin harjalle. Ja lopulta, kun mennään Danielin kirjassa eteenpäin, huomataan, että sieltä Persian kuningas sitten joukkoineen puskee helposti läpi. Ehkä jotakin tällaista välinpitämättömyyttä Belsassarin mielessä liikkui, kun hän samanaikaisesti, kun uhka oli päällä, järjestää pidot siellä komeassa valtaistuinsalissaan. Mutta tätä, ja se kuullaan jo tänään, hän katuu katkerasti, mutta vielä enemmän hän tulee katumaan sitä, mistä jakeessa 2 meille kerrottiin. Siinä sanottiin, että humalluttuaan Belsassar käski hakea esiin ne kultaiset ja hopeiset astiat, jotka hänen isänsä Nebukadnessar oli ottanut Jerusalemin temppelistä. Hän näet halusi juoda niistä ylimystensä, vaimojensa ja hovinsa naisten kanssa. Belsassarin edeltäjä oli mahtava kuningas Nebukadnessar. Belsassar ei ollut Nebukadnessarin rinnalla mikään mahtava kuningas. Nebukadnessar oli se, joka oli aikanaan noussut sinne valtavan Babylonian mahdin huipulle. Ja hänet muistetaan suurena kuninkaana. Noin 50 vuotta ennen näitä Belsassarin pitoja, niin Nebukadnessar, silloinen Babylonian kuningas, oli mennyt Jerusalemiin, polttanut Jerusalemin temppelin maan tasalle, oli vienyt sieltä kansan pakkosiirtolaisuuteen, Baabelin orjuuteen, ja sen lisäksi hän oli myöskin ottanut sieltä Jerusalemista ryöstösaalista. Juurikin ne hopeiset ja kultaiset astiat, joista tässä Danielin kirjassa mainitaan, nehän oli tuonut sieltä Jerusalemin temppelistä, tuonut ne Babyloniaan, ryöstösaaliinaan. Ja nyt sitten Belsassarin pidoissa kuningas Belsassar pyytää, että nämä Jumalan palvelukseen tarkoitetut pyhät astiat täytyy hakea sinne valtaistuinsaliin, jotta hän ja se ylimysten joukko saa alkaa juoda viiniä niistä. Ja meille kerrottiin, kuinka näin tapahtuu ja kuinka juhlavieraat ylistivät kultaisia, hopeisia, pronssisia, rautaisia, puisia ja kivisiä jumaliaan samalla kun he joivat näistä ainoan elävän Jumalan palvelukseen tarkoitetusta pyhistä astioista viiniä. Ja juuri sillä hetkellä tapahtuu se, mistä Danielin kirjan luku 5 ehkä parhaiten muistetaan. Silloin tuli äkkiä esiin ihmiskäsi, ja se alkoi kirjoittaa lampun viereen kuninkaan palatsin kalkittuun seinään. Kuningas näki käden, joka kirjoitti. Silloin hän kalpeni, ja pelko täytti hänen mielensä. Hänen jäsenensä lamaantuivat, ja hänen polvensa tutisivat. Nyt arkeologisissa kaivauksissa, kun näitä Babylonian rakenteita ja jo maahan sortuneita rakenteita on kaivettu esiin, niin sieltä on löytynyt 3 seinäosaa. 3 seinäosaa siitä valtaistuinsalista, ja 2 niistä on ollut sinertäviä, lasitetulla tiilellä koristeltua seinää, ja 1 näistä 3 on ollut se kalkittu valkoinen seinä, ja juuri tähän kalkittuun valkoiseen seinään sitten ihmiskäsi kaiken sen Belsassarin juhlan keskellä ilmaantuu ja kirjoittaa lampun viereen jotakin. Ja meille kerrotaan, kuinka kuningas kalpeni, ja pelko täytti hänen mielensä, hänen jäsenensä lamaantuivat ja hänen polvensa tutisivat. Babylonia oli oikea noituuden pesä. Siellä erilaiset maagikot ja erilaiset loitsuntekijät ja erilaiset manaajat, henkien erilaiset manaajat ja niiden selittäjät tulivat ja elivät hyvin kiinteästi keskellä siinä kuninkaan palatsin elämässä. Ja se, että me saattaisimme tänä päivänä kavahtaa ja hätkähtää kovastikin sitä, että yhtäkkiä ihmiskäsi ilmaantuisi kirjoittamaan seinään jotakin, niin todennäköisesti siellä Babylonian kuninkaan hovissa se ei varsinaisesti ollut se, mikä pelästytti kuninkaan. Nimittäin siellä kaiken pahuuden henkivaltojen kehdossa, jossa noituus oli hyvin tavallista, jossa Jumalan sana ei ollut saanut juurtua, niin siellä tapahtui todennäköisesti kaikenlaista samantyyppistä, ei käden ilmestyminen yhtäkkiä siihen hetkeen välttämättä siellä ollut mikään maailmaa mullistava asia. Ehkä kuningas Belsassar pelästyikin jotakin ihan muuta kuin sitä yhtäkkiä esiin ilmestynyttä kättä. Ehkäpä hän säikähti sillä hetkellä, kun käsi alkaa kirjoittaa jotakin, joka voisi paljastua hänen elämästään. Että käsi kirjoittaakin nyt koko sen joukon eteen, jonka hän on kutsunut koolle ja jota hän erityisesti arvostaa, ja jonka arvostusta hän erityisesti tarvitsee, ehkä käsikirjoittaa sen joukon eteen jotakin sellaista, joka paljastaa hänestä, Belsassarista, jotakin sellaista, jota hän joutuu häpeämään. Ehkä tällaista paljastumista oli luvassa käden kirjoittamisen tuloksena, ja ehkä juuri tätä paljastumista Belsassar siinä hetkessä pelkäsi. Ja siksi hän kalpeni, pelko täytti hänen mielensä, hänen jäsenensä lamaantuivat ja hänen polvensa tutisivat. En tiedä, onko sinun elämässäsi ollut jotakin samantyyppistä tilannetta. On tehnyt jonkin sellaisen synnin, jota ei missään tapauksessa halua, että kukaan koskaan tulee tietämään. Ja sitten kun tämän synnin tehtyään istahtaa jonkun ihmisen viereen, ja tämä alkaa kertoa jotakin sellaista asiaa, joka minusta tuntuu nyt liittyvän tähän minun syntiini, niin välittömästi tulee ajatus, että mitäs jos tämä ihminen tietää. Hikikarpalot alkaa virrata, alkaa tuntua siltä, että koko olemuksesta voima pakenee ja polvet tutisevat niin kuin Belsassarilla aikanaan. Voi onko se tullut ilmi, jospa hän tietää. Ehkä kuningas Babyloniassa silloin pelkäsi jotakin tällaista, että käsi kirjoittaa hänen elämänsä salaisuudet kaikkien nähtäväksi. Mutta se on kummallista, että enemmän kuin sitä, että Jumala näkee ja tietää kaiken. Me ihmiset usein pelkäämme, että ihmiset tulevat tietämään kaiken. Me pelkäämme enemmän sitä, että jokin meidän salaisuutemme paljastuu ihmisille, kuin sitä, että samanaikaisesti Jumalan läpivalaisu kuitenkin oikeasti läpivalaisee tälläkin hetkellä meidän kaikkien elämän. Ihmiset eivät koskaan tule loppujen lopuksi tuomitsemaan meitä. Ihmiset voivat kyllä paheksua, mutta he eivät koskaan tule tuomitsemaan meitä. Jumala on hän, joka tuomitsee, ja sen tähden meidän tulisikin enemmän kuin yhtä ainutta ihmistä pelätä ja kumartaa häntä. Sitähän Jumalan pelko Raamatussa aina tarkoittaa, että me kunnioitamme hänen pyhää nimeänsä. Me kunnioitamme niin, että me myös näemme ja tiedämme joka hetki hänen katseensa läpivalaisevan meidät. Ja siunattu sinä, joka tänä iltana voit todeta, minut Herran pyhä katse on läpivalaissut. Minä olen joutunut siihen, että minun salaisuuteni ovat tulleet hänen edessään julki. Minä olen joutunut hänen edessään tilille kaikesta siitä, mitä minä olen ajatellut, sanonut ja tehnyt. Hän on läpivalaissut minut. Hänen pyhä lakinsa on tullut ja tehnyt minut syntiseksi mieheksi, syntiseksi naiseksi. Se on kuule ihana läpivalaisu. Se sattuu. Synnin paljastuminen sattuu. Se, että meidät tehdään syntisiksi ihmisiksi, mitä me todella olemme, se sattuu, mutta se samalla tekee meidät myöskin terveeksi. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Ja vapaus syntien anteeksi antamukseen on mahdollista vain niin, että me tunnustamme syntimme. Että me tunnustamme Jumalan edessä, että minä olen mahdoton mies ja minä olen mahdoton nainen. Minä en koskaan voi riittää sinun kasvojesi edessä sen perusteella, mitä minä olen. Herra, minä olen ansainnut sen, että sinä tuomitset minut kadotukseen. Ja kun me näin hänelle läpivalaisussa sanomme. Kun Pyhä Henki näin meille todistaa meidän mahdottoman syntisen tilamme, niin sitten on aika sille ihmeelle, että Jumala tuleekin meidän tykömme, ei enää tuomio mielessään, vaan hän laskee pyhän kätensä meidän päällemme ja sanoo, että ole turvallisella mielellä, sillä kaikki sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut minun poikani Jeesuksen Kristuksen tähden. Hän, joka on tullut Jumalan läpivalaisemaksi, jos sinä olet tullut Jumalan läpivalaisemaksi, niin sinä saat saman tien, kun tunnistat ja tunnustat syntisi, katsoa Jumalan karitsaa, joka on jo pois ottanut sinun syntisi. Kerran ristillä koko velka maksettiin, ja meistä mahdottomista tehtiin kokonaan mahdollisia Jeesuksen Kristuksen ristinveren kautta. Me emme pelastuksessa nojaa mihinkään omassa itsessämme, koska ei meissä itsessämme mitään pelastukseen kelpaavaa ole, vaan me nojaamme itsemme ulkopuolelle Jumalan poikaa, joka kuoli ja sovitti meidät Isän Jumalan kanssa. Ja sen tähden tänään meille kuuluu Jeesuksen nimessä täydellinen syntien anteeksi antamus. Ja saat tässä hetkessä juuri nyt uskoa kaikki syntisi Jeesuksen tähden anteeksi. Saat olla vapaa Jumalan lapsi. Saat olla armosta matkalla taivaaseen. Onnellinen tulevaisuus on meidän, jotka uskomme vapahtajaan. Mutta mitä se käsi sitten oikein kirjoitti? Se käsi, jonka Belsassar aikanaan näki siellä kalkitussa seinässä lampun vieressä, mitä se käsi piirsi? Jakeet 7-9 sanovat näin. Kovalla äänellä huutaen kuningas käski tuoda eteensä loitsupapit, kaldealaiset viisaat ja manaajat. Hän julisti Babylonian viisaille, joka pystyy lukemaan tämän kirjoituksen ja esittämään sen tulkinnan minulle, hänet puetaan purppuraan, hän saa kultakäädyt kaulaansa ja pääsee arvossa kolmanneksi tässä valtakunnassa. Kaikki kuninkaan viisaat tulivat sisään, mutta kukaan heistä ei pystynyt lukemaan kirjoitusta eikä esittämään sen selitystä kuninkaalle. Silloin kuningas Belsassar joutui kauhun valtaan ja hänen kasvonsa valahtivat valkeiksi. Myös hänen ylimyksensä järkyttyivät. Kukaan kuninkaan maagikoista, manaajista, loitsupapeista ei osannut selittää, mitä ihmiskäsi sinne lampun viereen kirjoitti. Ja se kertoo meille siitä, että pimeys ei koskaan voi ymmärtää valkeutta. Se, mitä valkeus, Jumalan poika, Jeesus Kristus tekee, se ei koskaan avaudu pimeyden ruhtinaalle. Ja niin myöskään nämä epäjumalan palvelijapapit eivät käsittäneet, mitä käsi kirjoitti kalkittuun seinään. Ja jälleen meille kerrotaan, kuinka kuningas Belsassar, kuinka hän kalpenee. Meille kerrotaan, kuinka hänen kasvonsa valahtivat valkeiksi ja hän joutui kauhun valtaan. Nyt ehkä eri syystä kuin ensimmäisellä kerralla. Silloin hän ehkä pelkäsi paljastetuksi joutumista, mutta nyt hän valahtaa kalpeaksi sen tähden, että hän ymmärtää, että kun kerran hänen loitsupappinsa ja manaajansa eivät kykene ymmärtämään kalkittuun seinään ilmaistua ja ilmestyvää tekstiä, niin lähteen tekstille täytyykin olla ihan kokonaan toisessa paikassa. Sen täytyy olla itsessään valon pyhässä täydellisessä Jumalassa. Ja hän, jos kuka, tämä Jumala, tietää minun elämäni ja paljastaa kaiken. Näin Belsassar tulee Jumalan kohtaamaksi. Ja jae 10 jatkaa tästä näin. Kuninkaan ja hänen ylimystensä puheen kuullessaan astui leski kuningatar pitosaliin. Hän sanoi, ikuisesti eläköön kuningas. Älä antaudu pelon valtaan, älä turhaan kalpene. Sinun valtakunnassasi on mies, jossa asuu pyhien jumalien henki. Sinun isäsi aikana hänessä havaittiin olevan älyä ja viisautta yhtä paljon kuin jumalilla. Isäsi kuningas Nebukadnessar korotti hänet enteiden selittäjien, loitsupappien, kaldealaisten viisaiden ja manaajien päämieheksi, niin teki isäsi kuningas. Danielissa, jolle kuningas antoi nimen Beltesassar, asuu erityinen henki, ja hänellä on taito ja viisaus selittää unia ja ratkaista arvoituksia ja ongelmia. Kutsuttakoon nyt hänet tänne, hän osaa selittää tämän kirjoituksen. Daniel tuotiin kuninkaan eteen. Kuningas sanoi hänelle, sinä siis olet Daniel, Juudan pakkosiirtolaisia, jotka isäni kuningas tänne toi tänne. Minä olen kuullut, että sinussa asuu jumalien henki ja sinulla on havaittu olevan ymmärrystä, älyä ja harvinaista viisautta. Nyt on viisaat ja loitsupapit tuotu minun eteeni, jotta he lukisivat tämän kirjoituksen ja esittäisivät minulle sen selityksen, mutta heistä ei ole siihen. Minä olen kuullut, että sinä pystyt selittämään unia ja ratkaisemaan vaikeita ongelmia. Jos nyt pystyt lukemaan kirjoituksen ja selittämään sen minulle, sinut puetaan purppuraan, saat kultakäädyt kaulaasi ja pääset arvossa kolmanneksi tässä valtakunnassa. Belsassarin äiti, vanha kuningatar, osoittaa nyt suurta viisautta, kun hän muistuttaa Belsassaria Daniel-profeetasta. Vanha kuningatar muistaa, että mahtavan kuningas Nebukadnessarin aikana Daniel osasi selittää Nebukadnessarille niitä unia, joita tämä näki. Ja nyt vanha kuningatar kehottaa, että haetaan Daniel nyt paikalle. Hän osaa kyllä selittää, mitä käsi kalkittuu seinään on kirjoittanut. Silloin Nebukadnessarin aikana Daniel oli aivan siellä koko yhteiskunnan ytimessä. Mutta nyt siitä on kulunut aikaa, se noin 50 vuotta. Daniel on ehkä noin 80-vuotias ainakin. Ja hän on mennyt vähän sinne yhteiskunnan ihan sen ytimen reunan ulkopuolelle, ei ole enää ollut niin vahvasti valokeilassa, mutta Belsassarin äiti muistaa, että täällä Babyloniassa hän kuitenkin on. Haetaan hänet tänne. Ja niin Daniel haetaan. Ja Belsassar aivan selkeästi siinä hetkessä, kun Daniel tulee hänen eteensä, ei tunne miestä. Belsassar sanoo, että sinä siis olet Daniel, Juudan pakkosiirtolaisia, jotka isäni kuningas toi tänne. Ja sitten Belsassar lupaa kultaa, mainetta ja kunniaa Danielille, jos tämä pystyy ymmärtämään ja lukemaan koko joukolle sen tekstin, jonka käsi on kirjoittanut. Belsassar lupaa, että Danielista tulee kolmanneksi arvokkain henkilö koko Babylonian valtakunnassa. Ja ehkä mietit, että miksi juuri vasta kolmanneksi arvokkain? Eikö toiseksi arvokkain heti kuningas Belsassarin jälkeen? No se johtui sellaisesta yksityiskohdasta, että itse asiassa tämä Belsassar kuningas oli virkaa tekevä kuningas. Ja varsinainen Babylonian kuningas oli hänen isänsä, joka oli siirtynyt Pohjois-Arabiaan ja kirjoitteli siellä muistelmiaan ja oli antanut pojallensa sitten kuninkaan tehtävän, sen käytännön kuninkaan tehtävän hallita Babylonian valtakuntaa. Ja näin tämä Belsassarin isä oli se numero yksi, se varsinainen kuningas. Belsassar oli sitten itse virkaa tekevä arvossa numero kaksi. Ja sitten kolmanneksi hän sanoo, että Daniel nousee, jos tämä pystyy lukemaan kirjoituksen. Mitä Daniel sitten sanoo? Luetaan täältä 17 jakeesta alkaen. Silloin Daniel vastasi kuninkaalle, pidä lahjasi itse, tai anna palkintosi muille kuningas, mutta kirjoituksen minä voin lukea sinulle ja voin myös ilmoittaa sen selityksen. Kuule minua kuningas, korkein Jumala antoi valtakunnan ja suuruuden, kunnian ja loiston isällesi Nebukadnessarille. Sen suuruuden vuoksi, jonka hän oli Jumalalta saanut, kaikki kansat ja kansakunnat, mitä kieliä ne puhuivatkin, pelkäsivät ja vapisivat hänen edessään. Hän surmautti, kenet tahtoi, hän jätti eloon, kenet tahtoi, hän korotti, kenet tahtoi ja alensi, kenet tahtoi. Mutta kun hänen sydämensä ylpistyi ja hänestä tuli röyhkeä ja ylimielinen, hänet syöstiin alas kuninkaalliselta valtaistuimelta ja hänen arvoasemansa otettiin häneltä pois. Hänet ajettiin pois ihmisten joukosta, hänelle annettiin eläimen ymmärrys, hän asui villiaasien parissa, hän sai syödä ruohoa kuin härät ja hänen ruumiinsa kastui yökasteesta. Kunnes hän oppi tietämään, että korkein Jumala on hallitsija ihmisten valtakunnassa, ja että hän antaa sen kuninkuuden kenelle tahtoo. Mutta sinä Belsassar, joka olet hänen poikansa, et ole nöyrtynyt, vaikka olet kuullut kaiken tämän. Sinä olet ylpeydessäsi noussut taivaan Herraa vastaan ja antanut tuoda eteesi hänen temppelinsä astiat, ja sinä ja sinun ylimyksesi, vaimosi ja hovisi naiset, olette juoneet niistä viiniä. Ja sinä olet ylistänyt hopeisia ja kultaisia, pronssisia, rautaisia, puisia ja kivisiä jumalia, jotka eivät näe, eivätkä kuule, eivätkä mitään tiedä. Mutta Jumalaa, jonka kädessä on sinun elämäsi ja kohtalosi, sinä et ole kunnioittanut. Siksi Jumala näki hyväksi lähettää käden piirtämään tämän kirjoituksen. Nyt Danielle vie Belsassarin taaemmas Babylonian historiassa ja kuvaa, mitä kuningas Nebukadnessarin aikana ennen Belsassaria tapahtui. Kuinka Nebukadnessar nousi valtansa huipulle ja kuinka hän siellä valtansa huipulla ylpistyi. Ja kuvitteli itse saaneensa aikaan kaiken sen kuninkuuden, jota hän sai pitää silloin omassa kädessään, kaiken sen vallan ja mahdin, joka hänellä oli. Hän luuli saaneensa sen kaiken itselleen omin voimin, omin kyvyin, tiedoin ja taidoin. Ja Daniel muistuttaa nyt Belsassaria, että Nebukadnessar sai kaiken sen vallan ja mahdin, joka hänellä oli, vain sen tähden, että Jumala antoi sen hänelle. Ja jotta Nebukadnessar aikanaan tämän ymmärsi, Jumala joutui nöyryyttämään häntä. Ja meille kerrottiin, kuinka Nebukadnessar ajettiin pois ihmisten joukosta, hänelle annettiin eläimen ymmärrys, hän asui villiaasien parissa, hän sai syödä ruohoa kuin härät ja hänen ruumiinsa kastui yökasteesta. Jollakin tavalla siis tämä suuri mahtava kuningas joutui äärimmäiseen murrokseen oman persoonansa kanssa. Niin suureen murtumiseen, että hän kuvitteli olevansa eläin. Ehkä nykyään psykologia tai psykiatria puhuisi skitsofreniasta mahdollisesti. Mutta joka tapauksessa voimakas mielen murtuminen ja taipuminen pois siitä, mitä hän ihmisenä oli, aina sinne asti, että hän kuvitteli olevansa eläin. Kunnes hän oppi tietämään, että korkein Jumala on hallitsija ihmisten valtakunnassa. Tuli hetki, jolloin Nebukadnessarin koko olemus ja persoona palautui takaisin siihen, mitä se aikaisemminkin oli ollut. Kaikki kirkastui uudestaan hänelle. Ja hän käsitti, että mitään siitä, mitä hän oli saanut valtaansa, hän ei ollut saanut omin voimin, tiedoin ja taidoin itselleen, vaan se kaikki oli Jumalan hänelle antamaa. Jumala oli sallinut sen tapahtua. Jumala oli antanut hänen nousta Babylonian mahtavan valtakunnan huipulle. Nebukadnessar siis nöyrtyi. Mutta, nyt Daniel sanoo, sinä Belsassar et ole nöyrtynyt, niin kuin sinun edeltäjäsi kerran teki. Vaan sinä olet ottanut nämä pyhät Jerusalemin temppelin astiat ja juonut niistä viiniä yhdessä ylimystesi kanssa ja näin pilkannut ainoaa elävää Jumalaa. Ja siksi tämä käsi on nyt ilmaantunut tänne sinun pitojesi keskelle ja kirjoittanut sen tekstin, joka siellä kalkitulla seinällä tällä hetkellä on. Se kaikkein syvin juurisynti, se kaikkien syntien äiti, joka täällä maailmassa elää ja on, ja joka meissä kaikissa on, ja joka Belsassarilla oli, ja joka Nebukadnessarilla oli, niin se on ylpeys. Ylpeyden juurisynti. Ja kun me katsomme Israelin kansan historiaa, niin me näemme tämän saman juurisynnin siellä monessa kohdassa. Silloin kun Jumala vastustaja saatana käärmeen muodossa tulee Aadamin ja Eevan tykö, niin hän sanoo, että ottakaa vaan siitä hyvän ja pahan tiedon puusta, sillä kun niin teette, niin te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Teistä tulee siis yhtä korkeita, ymmärtäväisiä, käsittäviä, tietäviä kuin taivaan Jumala. Ja näin saatana houkuttaa ihmiskunnan kapinaan nousemaan ylpeydessä Jumalan rinnalle ja jopa hänen yläpuolelleen. Ihan samalla tavalla tapahtuu sitten, kun Israelin kansa on vapautunut Egyptin orjuudesta. Mooses on saamassa 10 käskyä Siinain vuorella. Mooseksen aika siellä kestää. Kansa on siellä Siinain vuoren juurella odottamassa. Ja kun Moosesta ei kuulu, niin kansa meneekin Aaronin tykö ja sanoo, että tee meille Jumala, sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut tuolle Moosekselle. Tee Jumala, joka johtaa meitä. Ja niin tehdään kultainen vasikka. Kansa taipuu pois Jumalan tyköä, ei jaksa odottaa 10 käskyä, jotka pian ovat sieltä tulossa, vaan mieluummin ylpeydessä nousee kapinaa Jumalaa vastaan ja kultainen vasikka tehdään. Sitten kuluu aikaa ja Israelin yhtenäinen valtakunta kuningas Salomon jälkeen pian jakautuu 2 osaan, pohjoiseen Israeliin ja eteläiseen Juudaan. Ja pohjoisen Israelin kuninkaaksi tulee sellainen mies kuin Jerobeam. Ja Jerobeam yrittää estää näitä pohjoisen Israelin asukkaita, etteivät he pääsisi käymään uhraamassa Jumalalle siellä eteläisen Juudan alueella Jerusalemin temppelissä. Sillä Jerobeam pelkää, että näin nämä pohjoisen asukkaat lipsahtavat sinne eteläisen Juudan kuninkaan puolelle. Jerobeam tietää, että ainoa oikea paikka uhrata Jumalalle on siellä, missä on liiton arkki, eli Jerusalemissa. Mutta jotta hän estäisi näiden pohjoisen asukkaiden käynnit Jerusalemissa, niin hän tekee 2 epäjumalan palveluspaikkaa sinne pohjoisen Israelin alueelle. toisen sellaiseen paikkaan kuin Daan ja toisen sellaiseen paikkaan kuin Beettel. Ja kumpaankin alttaripaikkaan hän tekee kultaisen sonnin. Ja näillä paikoilla sitten pohjoisen Israelin asukkaat käytännössä käyvät uhraamassa Jumalalle, eivätkä menekään sinne, minne Jumala on käskenyt heidän mennä, eli Jerusalemiin, jossa on Jumalan läsnäolon paikka, siellä missä on liiton arkki. Ja jälleen Jerobeamin johdolla Israel nousee kapinaa Jumalaa vastaan. Toimitaan toisin kuin Jumala on säätänyt, tehdään omat alttarit ja luovutaan Jumalan alttarista. Jälleen ylpeyden synti, kapina, me tiedämme paremmin. Ja sitten kun vielä tullaan yksi pykälä eteenpäin ja katsotaan sinne eteläisen Juudan alueelle, niin siellä lopulta sitten on sellainen kuningas kuin Manasse, ja tämä Manasse tuo epäjumalan alttarit jopa sinne Jerusalemin temppelin sisälle asti. Sinne, missä on Jumalan pyhyys ja läsnäolo. Jopa sinne saakka hän ulottaa epäjumalan palveluksen. Ja näin jälleen kerran ihminen luulee tietävänsä paremmin kuin taivaan Jumala. Ja kaikista näistä neljästä esimerkistä seuraa Jumalan rangaistus. Lankeemus paratiisissa tuo mukanaan synnin, kuoleman ja kadotuksen. Israelin kansan lankeemus siellä Siinain vuoren juurella tuo mukanaan sen, että kansa harhailee 40 vuotta autiomaassa ja vain kaksi miestä niistä, jotka lähtivät Egyptistä, Joosua ja Kaaleb, pääsevät perille luvattuun maahan. Muut jäävät sinne autiomaan. Jerobeamin kohdalla, pohjoisen Israelin kohdalla, niiden kahden alttarin rakentaminen tarkoittaa lopulta sitä, että Assyrian mahtava valtakunta tulee ja vie kansan pakkosiirtolaisuuteen, Assyriaan, pois sieltä omasta maasta. Ja sitten ne Manassen epäjumalan alttarit ihan siellä Jerusalemin temppelin sisällä, ne vievät sitten lopulta siihen, että Babylonian kuningas Nebukadnessar tulee ja vie koko Jerusalemin asukasjoukon Baabelin orjuuteen. Ja nyt käsi sydämellä täytyy tänään kysyä, kun katsoo meidän omaa kansaa ja meidän omaa rakasta maata, että miten sitten meidän kohta. Jos kerran Jumala aina uudestaan ja uudestaan on joutunut kovalla kädellä puuttumaan oman kansansa kohdalla siihen, että kansa on noussut kapinaan Jumalaa vastaan. Ja ihan siellä alussa jo Aadamia ja Eevaa, hän rankaisi niin kuin rankaisi. Niin entä sitten meidän oman maamme kohta? Eihän vain meille ole tapahtumassa jotakin sellaista, että me kansakuntana ylpeydessä luotamme enemmän siihen, mitä me itse tiedämme, mitä me itse olemme, kuin että palvoisimmekin ainoaa todellista Herraa ja kuningasta ja sitä, mitä hän on Raamatun sanassa meille kirjoittanut aina riittäväksi ilmoitukseksi. On siis oikeasti syytä rukoilla koko Suomen kansan puolesta, että vielä voisi tulla se aika, jolloin me kansana saisimme kumartua ainoan elävän Jumalan puoleen. Mutta mitä sitten tapahtuu Herralle nimeltä Belsassar, joka on tähän ylpeyden syntiin ja kapinaan räikeästi langennut? Daniel sanoo, näin kuuluu seinään piirretty kirjoitus, mene mene Tekel Ufarsin. Ja tämä on sen selitys, mene merkitsee, että Jumala on laskenut sinun kuninkuutesi päivät ja tekee niistä lopun. Tekel merkitsee, että sinut on vaalla punnittu ja kevyeksi havaittu. Ufarsin merkitsee, että sinun valtakuntasi jaetaan ja annetaan medialaisille ja persialaisille. Silloin Belsassar käski pukea Danielin purppuraan ja panna kultakäädyt hänen kaulaansa, ja kuuluttaa, että hän saisi arvossa kolmantena hallita valtakuntaa. Samana yönä Belsassar, kaldealaisten kuningas, surmattiin ja medialainen Dareios sai haltuunsa kuninkuuden 62 vuoden ikäisenä. Käden kirjoittama viesti sinne kalkittuun seinään ylpeälle Belsassarille oli siis selvä. Mene merkitsee, Jumala on laskenut sinun kuninkuutesi päivät ja tekee niistä lopun. Tekel merkitsee, että sinut on vaalla punnittu ja kevyeksi havaittu. Ufarsin merkitsee, että sinun valtakuntasi jaetaan ja annetaan medialaisille ja persialaisille. Mene, mene, tekel ufarsin. Ja niin tapahtuu, että jo samana yönä medialaisten kuningas Dareios, joka hyvin todennäköisesti on juuri tämä sama Persian kuningas Kyros, joka siellä Babylonian porteilla jo kolkuttaa, hän tulee sisälle kaupunkiin ja Belsassar surmataan ja Kyroksesta tulee uusi kuningas ja Babylonian aika on ohi, Persian aika on alkanut. Ja koko tämä Belsassarin pitojen näky, koko se teksti, mikä sinne kalkittuun seinään on kirjoitettu, koko tämä luku 5 on siis alleviivausta sille, että kuka on kuningas? Kuka on ainoa kuningas? Ja eikö ole ihanaa tänään sanoa, kun me kristittyinä tänään istutaan tässä, että kuka on todellinen kuningas? Kuka on herrojen herra? Hän, jonka syntymää vähän ajan päästä juhlitaan. Kuka on rauhan ruhtinas? Kenellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä? Sanokoon Donald Trump Atlantin takana mitä tahansa. Sanokoon Vladimir Putin Venäjällä mitä tahansa. Kehuskelkoot nämä tämän ajan hallitsijat niin kuin Belsassar aikanaan mitä tahansa omasta mahtavuudestaan. Niin langat, jotka ovat ja hallitsevat tätä maailmaa, ne pujotetaan päivästä ja hetkestä toiseen yksiin ja samoihin käsiin, meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen käsiin. Hän on maailman kaikkeuden ja historian Herra. Ja sen tähden on äärimmäisen turvallista nähdä, että tässä maailmassa ei tapahdu mitään ilman hänen sallimustaan. Hän vie kaiken juuri pilkulleen sitä rataa ja sen maiseman läpi, jonka hän itse jo etukäteen on maalannut ja tehnyt. Ja kun saa olla tämän kuninkaan lapsi, joka kuljettaa meidät lopulta ikuiseen paratiisiin saakka, niin silloin saa nostaa rohkeasti päänsä ja sanoa, että Herra, sinun käsiisi minä jään, sinun minä luotan. Sinä näet ja tiedät, sinä pelastat, nostat ja kannat ja lopulta sinä hallitset kaiken, mitä historiassa tapahtuu. Hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti. Se on tämän Danielin kirjan luvun 5 se ydin ja kaikkein ihanin sanoma. Rukoillaan vielä. Rakas taivaan Isä. Pyhä Jumala, kiitos siitä, että me saamme tänään katsella poikasi Jeesuksen Kristuksen kasvoja. Kiitos, että rakas vapahtajamme sinä itse paalutit ja sinetöit omilla sanoillasi, että sinulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Herra, me kiitetään tänä iltana sinua, että sinä johdat maailman historian. Ja kaikki tämän maailman hallitsijat, he kumartuvat lopulta sinun pyhien kasvojesi edessä. Kiitos, että me saamme tänään kumartua sinun pyhien kasvojesi edessä. Saamme Jeesus katsoa, kuinka sinun siunaavat kätesi tulevat ja siunaavat meidät. Ja Jeesus, jokaisen sinun lapsesi täällä Suomessa ja maailmassa. Ja me rukoilemme, Herra, että vielä tulisi aika, jolloin me Suomen kansa saisimme yhdessä kumartaa sinun pyhää nimeäsi. Emmekä Jeesus lankeaisi siihen ylpeyden syntiin, johon Belsassar aikanaan, että luulisimme, että tämä kaikki on meidän käsissämme. Herra, kiitos, että kaikki on vain lahjaa sinulta ja kiitos siitä, että tänä päivänä sinä lupaat antaa meille jokaiselle tulevaisuuden ja toivon koko sen ihanassa määrässään. Herra, me rukoilemme, muista meitä ja muista myös niitä, jotka eivät sinua tunne ja tule vielä heidänkin herrakseen. Näin me Jeesus rukoillaan sinun nimessäsi. Aamen.